Efir də Azadlıq Radiosu. Toshkentda soat 9 bo'ldi. Studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Farruh Yusufiy. Ushbu soatdagi dasturimiz to'laligicha ozod navigatorga ajratilgan. Bugungi mavzu siz yashaydigan mamlakatda aviashirkatlar qanday xizmat ko'rsatadi? Toshkent vaqti bilan 21 dan 5 daqiqadan 22 ga qadar Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali jonli suhbatda bog'laning. Hozir esa xabarlar bilan tanishib olsak, Brusselda AQSh va Yevropa ittifoqi sammiti doirasida o'tkazilgan matbuot anjumanida Oq uy rahbari Barak Obama agar Rossiya Ukrainadagi vaziyatni yanada keskinlashtiradigan bo'lsa, buni badali og'ir bo'lishi haqida ogohlantirdi. Janob Obama bu borada Qo'shma Shtatlar va Yevropa ittifoqi yakdil ekanini ta'kidladi.
If Russia continues on its current course, however, the isolation will deepen.
Agar Rossiya o'z yo'nalishida yana siljisa, bu mamlakat yana ham izolyatsiya botqog'iga botadi. Rossiya iqtisodi uchun yomon oqibatlarga sabab bo'luvchi sanksiyalar yana ham kuchayadi, deb ta'kidladi Obama bugun Brusseldagi matbuot anjumanida. Brusselda AQSh va Yevropa ittifoqi rahbarlari ishtirok etgan matbuot anjumanida Qo'shma Shtatlar va Yevropa ittifoqi Rossiyaning qabul qilib bo'lmas xatti-harakatlarga qarshi bu mamlakat iqtisodini izdan chiqarishi mumkin jazo choralarini qo'llashga tayyor ekanliklarini bildirdilar. Rossiya Federatsiyasi Kengashi MDHning erkin savdo hududiga O'zbekistonni ham qo'shish to'g'risidagi protokolni bugun ratifikatsiya qildi. Mazkur protokol o'tgan yil may oyida MDH hukumat rahbarlarining Minskdagi uchrashuvida imzolangan edi. MDH erkin savdo hududi 2011 yilda 8 davlat orasida tuzilgan. Unga Rossiya, Ukraina, Belarus, Qozog'iston, Armaniston, Tojikiston, Moldova va Qirg'iziston a'zodir. MDHning erkin savdo hududida kelajakda ayrim mahsulotlarning eksport va importiga qo'yilgan cheklovlar bekor qilinishi nazarda tutilmoqda. O'zbekistonda uyali aloqa operatorlari kommunal xizmatlarga pul o'tkazishga yo'l qo'ygan yagona monopol shirkat UzPayNet 25 martdan boshlab aholidan ayrim to'lovlarni qabul qilishni boshladi. Shirkat matbuot xizmatiga ko'ra, O'zbektelekom telefon xizmati, Uz onlayn internet xizmati hamda boshqa shirkat to'lovlari qabul qilinayotganini bildirdi. O'tgan hafta UzPayNet 19 martdan buyon mijozlardan 6%lik komissiya puli olinmasligini e'lon qilgan va to'lov tartibi o'zgargani sabab vaqtincha faoliyatini to'xtatib turishini bildirgan edi. O'zbekistonda Janubiy Koreyaning Inx universiteti filiali ochiladi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bu haqdagi qarorni imzolagan. Kompyuter injiniering sohasi bo'yicha mutaxassislarni yetishtiruvchi universitetda o'qish ingliz tilida bo'ladi. Toshkentda ochilajak mazkur o'quv yurtiga talabalarni qabul qilish shu yilning oktyabr oyidan boshlanishi ko'zda tutilmoqda. Janubiy Koreyadagi Inx universiteti 1954 yilda ochilgan va ushbu mamlakatdagi, ya'ni Janubiy Koreyadagi eng yaxshi 5 ta oliygohning biri hisoblanadi. Xorijda yashovchi bir qator jurnalistlar O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga oid ekani ishonadigan maktubni olganlar. Maktubda Karimova o'zining uy qamog'ida o'tirgani, kundalik tahdidlar, kamera ostida kuzatuvlar va politsiya nazorati ostida qolayotganidan noliydi. Menga qattiq ruhiy bosim o'tkazishmoqda, meni kaltaklashdi, deb yozadi maktub muallifi. Karimova xonimga tegishli deb ishonadigan qo'lyozma bilan bu maktub BBC muxbiri Natalya Antellavaga ham yuborilgan. Antellava isroillik mutaxassis yordamida qo'lyozmaning 75% Gulnora Karimovaga oid ekanini aniqlagan anonim shaxs yo'llagan va o'zini adolatni tiklash harakatidagi shaxs deya ta'riflagan kimsadan yo'llangan xat o'tgan hafta Ozodlik tahririyatiga ham kelib tushgan edi. Yana xalqaro mavzularga o'tamiz. AQSh prezidenti Barak Obamaning 3 nafar tank qo'riqchisi intizomni buzgani uchun kecha Hollandiyadan uylariga jo'natildi. Barak Obamani himoya qilish vazifasi topshirilgan AQSh maxfiy agentlaridan biri Amsterdamdagi mehmonxonalardan birida g'irt-mast holda topilgan. Yana 2 agent holati o'rganilmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama katta 7-lik sammiti hamda yadroviy xavfsizlik anjumanida qatnashish uchun kecha Hollandiyaning Haga shahriga tashrif buyurgandi. 2012 yilda ham AQSh prezidenti Barak Obamaning Miami shahrida saylovchilar bilan uchrashuvi tadbirlarida uni qo'riqlash kerak bo'lgan maxfiy agent mast holda hushyorxonaga olib ketilgan edi. 2012 yilning aprel oyida esa prezident Obamaning Kolumbiyaga safari chog'ida himoya qilish vazifasi topshirilgan maxsus agentlar yomon xulqi tufayli AQShga qaytarib yuborilgani bildirilgan. O'shanda Obama qo'riqchilari fohishalar xizmatidan foydalanganliklari haqida maktubda xabarlar, matbuotda xabarlar paydo bo'lgan edi.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib, O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik Online Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat. Assalomu alaykum. Bugun 26 mart chorshanba, efirda yana Ozod navigator eshittirishi. Ozod navigator O'zbekiston haqida emas, O'zbekiston tashqarisida yurgan o'zbekistonliklar haqida. Pragadagi studiyada Farrux Yusufi va Alisher Sidiq. Alisher,
Ozod navigator, demak, efirda biz bilan bog'lanish uchun, dasturimizda bevosita ishtirok etish uchun Ozodlik Online, Ozod Skype, Ozod Ovoz Skype manzillaridan foydalaning. Mana bir ikkita qo'ng'iroq qiluvchilarni hozirdan ko'ryapman.
Ozod navigator eshittirishi mavzumiz siz yashaydigan, ya'ni mavzumiz ham dasturimizning nomiga bir bilvosita bog'liq. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat deymiz. Siz yashaydigan mamlakatda havo shirkatlari qanday xizmat ko'rsatadi, xizmat sifati qanday va shunga o'xshash savollar atrofida bugun suhbat qilamiz. Bu suhbatimizning mavzusini tanlashimizga sabab mana bu ikki hafta, qariyb uch haftadan beri butun dunyo qidirayotgan, butun dunyo qayerda yo'qolgan bilan qiziqayotgan o'sha Malayziya havo yo'llariga qarashli samolyotning halokatga uchrashi bo'ldi va shu sababdan bu mavzuni tanladik. Alisher
Labbay, demak, bizni qanday qilib eshitish mumkin? Sun'iy yo'ldosh orqali eshitishingiz mumkin, tabiiy Aziz-Set, Hotbird va Yamal orqali. Mobil telefonda, Android telefonlarda, xususan iPad, iPhone va aytgandek Android telefonlarda ishlaydigan Samsung, HTC, LG, Sony va boshqa ko'plab LG kompaniyalardan pul olganmiz, shuning uchun reklama qilyapmiz. Undan tashqari, demak, kompyuter orqali eshiting, internet saytimizga kiring yoki ko'plab internet radio dasturlari orqali eshiting. Bittasi bor, TuneIn Radio tavsiya qilamiz. Undan tashqari, Facebook, Odnoklassniki sahifamizda, YouTube portalimizda tabiiyki eshitsa bo'ladi. Radioda esa qisqa to'lqinlardamiz hamon. O'sha to'lqinlar haqida informatsiya kerak bo'lsa WhatsAppga yozing, javob beraman. Albatta, qaysi to'lqinlar ekanligini yana bir bor sizlarga aytaman. Ozod navigator bu hamkasbim Farrux Yusufi aytgandek, biz bilan sayohat qiling deymizu, lekin qaysi aviakompaniyalar orqali biz bilan sayohat qiling deb hech qachon aytmaganmiz, bugun aytamiz.
Alisher, dunyodagi eng zo'r o'sha bir ikkita reytinglar, o'sha informatsion bo'limimiz tayyorlab bergan reytinglarga ko'ra eng zo'r aviashirkat qaysi, bilasizmi? Ko'rdingiz ham?
Qatar bo'lsa kerak. Qatar.
Qatar ikkinchi o'rinda, birinchi o'rinda Birlashgan Arab Amirliklarining Emirates havo shirkati. Demak, Birlashgan Arab Amirliklari
chunki kimda kim kimdagi pul eng ko'p bo'lsa, shular eng yaxshi.
Tinglovchilarimiz bo'lsa, bizga qo'ng'iroq qilishlarini so'raymiz, lekin boshqa tinglovchilarimiz ham biz o'sha dasturimizda qatnashishi mumkin va qatnashsin, buni biz olqishlab kutib olamiz. Alisher, siz aytingiz, kimdir yana allaqachon biz bilan bog'langan deb aytyapsiz.
Ha, ha, va ularga
turib qo'ymaylik ularni.
Albatta, bir daqiqadan keyin ularga kelamiz.
Ozodlikning Ozod navigatori jahongashta o'zbeklar haqidagi dastur.
Jahongashta o'zbeklarni, demak, taklif qilamiz. Jahongashta o'zbeklardan
marhamat, bu yerda o'zini Ilbek deb tanishtirgan tinglovchimiz Skype orqali biz bilan bog'lanyapti. Ozodlik Online Skype manziliga qo'ng'iroq qilyapti. Ilbek,
assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ilbek aka, siz qayerdansiz?
Qozog'istondan shahridan.
Qozog'iston Olmaota shahridan. Demakki, Qozog'istonda masalan Markaziy Osiyodagi ba'zi mamlakatlarda faqatgina bittadan havo shirkatlari bor. Qozog'istonda nechta bor aviakompaniya?
Qozog'istonda hozirgi kunda bir 10 dan ko'p aviakompaniyalar bor, shirkatlari.
Xususiy bular, xususiy davlatdan. Ko'p xususiy bo'lsa kerak.
Bir yoqa davlatniki, ikkitasi davlatniki desa bo'ladi, qolganlari xususiy ko'proq.
Endi Ilbek aka, men Olmaota shahar aeroportini ko'rganman, faqat kiraverish joyini ko'rganman, chunki u yerdan qaytarib yuborishganda mani dokumentlarim chatoq bo'lib. Olmaotani aeroporti qanday? Siz masalan xorijga ham chiqqan bo'lsangiz kerak, o'sha Olmaotani aeroportiga 5 ballik sistema bo'yicha necha ball bergan bo'lardingiz?
Oxirgi paytlarda yomon deb bo'lmaydi, 4 ball bersa bo'ladi. Nima deganda, ko'p ishlar yuritilyapti yaxshilik bo'lishga. Agar sal kichkintay demasak, Almaty shahridan aeroportini bunday obslujna tomonidan yomon emas.
Yomon emas. Masalan, ba'zi qo'shni mamlakatlarda, o'sha Qozog'istonga qo'shni mamlakatlarda aeroportga kelsangiz, biletingiz bo'lmasa, kuzatuvchi bo'lib kelsangiz, kuzatsangiz, u sizni qo'yishmaydi. Bileti bor odamlarni qo'yishadi xolos. Bu Olmaota aeroportida ham shunday xavfsizlik choralari shunaqami? Ya'ni yo hamma kirsa bo'laveradimi kuzatgan kelgan odamlar?
Yo'q, bileti sizning savolingizni tushunmadim, yaxshi kechirasiz.
O'zbek ba'zi mamlakatlarda aeroportga hammani ham qo'yavermaydi. Masalan, men sizni kuzatgan ekansam, aeroportga meni qo'ymaydi. Faqat sizni
o'zingiz. Yo'q, unda Allohga shukr, bizlarda Qozog'istonda unda yo'q. Qozog'istonda har kimni kirsa bo'ladi, kuzatuvchilar ham, kuzatmay bilet yo'q odamlar ham kirsa bo'ladi bemalol.
Demak,
ammo granitsagacha o'zingiz bilasiz, pasportni kontrollaydi, shu yergacha kirishi mumkin. Ruxsat.
Endi pasportni kontroldan o'tdingizda samolyotga chiqdingiz. O'sha Olmaota aeroportida Olmaota aeroporti xizmat ko'rsatadigan bir alohida bir shirkat bo'lsa kerak albatta.
Yo'q, Olmaotada shirkat ko'rsatadigan.
O'sha samolyotlari qanaqa? Samolyotga chiqdingiz, samolyotlari bir yangimi yoki eskiroq samolyotni ishlatishadimi, qanaqa?
Qozog'istonda ikkita aviakompaniya bor, Air Astana va Skat aviakompaniya. Skat aviakompaniyaniki sal samolyotlari eskiroq desa bo'ladi, endi uncha ham eskiroq emas, ammo Air Astananing ko'pincha samolyotlari yangiroq, remontdan o'tilganmi, ta'mirdan deydilardim, qanday bari sal yaxshi turdi.
Endi Ilbek aka, nimaga chiqdingiz? Samolyotga chiqdingiz. O'sha aytaylik Air Astana, Air Astana menimcha shu katta qismi davlatga qarashli bo'lsa kerak. U yerda nimasi qanaqa xizmat ko'rsatishlari, aytaylik styuardessalarning muomalasi qanday bo'ladi?
Oxirgi yillari ko'rinishi, bir 2 yilning oxirgi yillarida ma'murlar odamlarga juda ham yaxshi munosabatlari, xizmat ko'rsatishlari ham oliy darajada yaxshilab kelinyapti, juda ham yaxshi desa bo'ladi.
Endi ana bu choy-poy ovqatni sifat qanaqa? Endi biz o'zbekmiz, o'zbeklar ovqatga ko'proq qiziqadi. Qanaqa bo'ladi ovqatlari?
Masalan, Qozog'istonda aytdim-ku, Air Astana bilan Skat avia kompaniyasi bordi. Air Astananing biletlari sal o'zi qimmat turadi, shundan keyin ovqatlari ham yaxshi ovqat beriladi u yerda. Skat avia kompaniyaning bileti arzon bo'lgandan keyin aytganda aytiladi, ovqatlari uncha yaxshi emas deb. Shuning uchun avia kompaniyaning ovqatlari bari yetarlik va xohlasangiz yana topolmaysiz ham hamma narsani berilishadi.
Uchuvchilari nima mahoratlimi? Masalan, havoga ko'tarilayotganda bir qo'rquv paydo bo'lmaydimi? Silkitib,
agar yer aslida uchadigan bo'lsa, bemalol uchak bo'ladi. Nima deganda, xotirjam, ko'ngli xotirjamda uchuvchilar ham hammasi nima deydi, specializorni juda yaxshi mutaxassislardan va bemalol tavakkal hududida uchsaysan, hech qo'rqinchlik yo'q.
Bu har xil nimalarchi, mana bu tashkiliy tomonlar, yuklar, aytaylik, masalan, yuklar yo'qolib qolishi nimalari bo'ladimi? Bu holatlari tez-tez uchrab turadimi? Masalan, yukingizni yo'qotib qo'ysangiz nima qilasiz? Uni talab qanday qilib talab qilasiz?
Air Astana bilan uchayotganimizga 15 yil bo'ldi. Xudoga shukr, shunday bir yuk yo'qolgan hodisada bo'lmadi bir kunda. Mehmonlarimiz ham kelgan boshqa davlatlardan ham yuk yo'qolgan, bunday nimalar yodimda yo'q menga.
Rahmat Ilbek aka, demak bu olmaotalik tinglovchimiz Ilbek akaning aytganlari edi. Bu
bilasizmi, navigator dasturi bu yerdagi yangiliklarni kuzatyapman va Qozog'istonda aytildiki, ikkitasi davlatniki, ikkitasi xususiy, buni yana tekshirsa bo'ladi, lekin xususiy kompaniyalar bor bozorda. Bunisi qiziq va muhim menimcha. Ya'ni O'zbekistonda bilamizki, hech qanaqa xususiy aviakompaniyaga imkoniyat, ijozat bo'lishi mumkin emas. Bu haqda gap ham ochish mumkin emas, chunki hammasi davlat qo'lida. Lekin deylik, so'nggi paytlari Qozog'istonda bir nechta avtohalokat bo'lgan, aviahalokat bo'lgan. Bu eng so'nggisini Ozodlik yangiliklaridan ham eslashsa kerak odamlar. Mana Shimkent ostida, ya'ni Shimkent yaqinida 22 adashmasam 27 odammi, kechirasizlar, demak odam qurbon bo'lgan bir aviahalokat sodir bo'lgan edi yaqinda va hozirgina hozir mana shu sud jarayonlari bo'lyapti, bunga aviadispetcherni xatosi deb aytilyapti. Bundan oldin esa Olmaota yaqinida ham boshqa bir aviahalokat bo'lgan. Bu adashmasam 2013-yil 29-yanvar kuni halokat bo'lgan Olmaota yaqinida va u yerda ham bir nechta odam, ya'ni samolyot bortidagi barcha odamlar halok bo'lgan edi. Ya'ni unchalik ham qozoq aviakompaniyalarini tavsiya qilmagan bo'lar edik, ya'ni shu nuqtai nazardan, ya'ni unchalik yaxshi emas. Bunda
biz nima qilib ayta olmaymiz, chunki boshqa, masalan, aviahalokatlar kamroq uchraydigan mamlakatlarda balkim ularda avia reyslari soni kamroqdir.
Shu lekin albatta Olmaota haqida bunaqa deya olmaysiz.
Alisher, keyin nimani o'sha bugungi o'sha mavzuni tanlashimizga sabab bo'lgan o'sha avia halokat Malayziya aviashirkatidan o'sha samolyotda uchrashgan eng mudhish, eng ko'p odam halok bo'lgan avia halokatlardan biri deb baholanyapti. Eslatib o'tamiz, 239 odamning birortasi omon qolmadi degan bir ma'lumotni e'lon qilishdi rasmiylar. Bilishimcha Alisher
Malayziyadan. Xo'p, Malayziyadan, Malayziya haqida gap ochdingiz va Malayziyadan biz bilan Shahobiddin aloqada. Assalomu alaykum Shahobiddin.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bilaman, siz o'z ko'zingiz bilan borib ko'rdingiz, o'sha aeroportdan bizga hatto fotolarni yubordingiz, adashmasam. Ya'ni Malayziyadagi hozirgi kayfiyat qanday? Umuman odamlar uchishga qo'rqmayaptimi endi?
Alo. Alo. Menimcha
uchishga qo'rqishmayapti. Alo, eshitilyapti.
Eshitilyapti, Shahobiddin aka, gapiravering.
Alo.
Alo, Shahobiddin aka, gapiravering.
Malayziyada holat. Alo. Demak, har birta katta mega mollarda stendlar qilingan. Bu yerda
Shahobiddin aka,
har bir 10tadan bittasi borib, o'zini tilagini berib, o'sha xudodan tilab, faqat xudodan tilashyapti xolos, biroq orolga qo'yamiz. Alo.
Siz bilan aloqa sal sekinroq bo'lyapti, biz gapirsak keyin siz eshityapsiz. Menimcha Malayziyada nafaqat avia halokat bo'lgan, Skype halokati ham yuzaga kelyapti hozir sekin-sekin. Juda ham aloqa yaxshi emas. Balkim siz bilan telefon orqali bog'lanishga harakat qilamiz yana dasturimiz davomida. Maylimi? Chunki juda muhim va Malayziyadan tinglovchi bo'lganingiz uchun juda ham muhim siz bilan suhbatlashish. Ayni paytda keyingi tinglovchimiz bor, Ulug'bek. Ulug'bek, yana bir tinglovchimiz Ozodlik onlayn Skype manziliga qo'ng'iroq qilyapti. Ulug'bek, marhamat.
Hello.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Ulug'bek, siz qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Endi bu o'yla izlab top.
Qayerdan
o'yla? Rossiya bo'lsa kerak.
Rossiya bo'lsa kerak.
Yo'q, Qrimdanmi?
Endi o'yla izlab top bu yo'g'i. Xo'sh, nima to'g'risida gaplashamiz?
Demak, bu safar o'sha turli mamlakatlarda avia kompaniyalar, avia shirkatlar qanday xizmat ko'rsatadi? O'sha xavfsizlik choralari qanchalik, nima samolyotlarni sifati, umuman xizmatlar sifati. Siz o'sha yashab turgan mamlakatda aytishni istamayapsiz. Avia buni endi qanday taqdim qilamiz? Siz yashab turgan mamlakatda
afsuski navigator o'zini o'yla izlab top dasturi emas va bizda davlatlar bilan ishlaymiz. Ya'ni konkret davlatingizning nomini aytavering endi yoki yaxshi ko'rgan davlatingiz nomini aytding, inshaalloh.
Endi O'rta Osiyoda o'zlaring bilasizlar, qaysi avia kompaniya yaxshi O'rta Osiyoda? Albatta, O'zbekiston avia kompaniyasi. Adashish mumkin emas avia kompaniyada. O'zlaring yaxshi bilasizlar buni.
Aha,
siz O'zbekistondan qo'ng'iroq qilyapsizmi hozir?
Yo'q, aytdim-ku, o'yla izlab top.
Yo, mayli, yaxshi gap ochdingiz. Xo'p, mayli, navigatorda keling, bu safar bir marta
boshqa mamlakatlarga qarashli avia shirkatlarining xizmatidan foydalanganmisiz? O'shalar bilan solishtirib bering bo'lmasam O'zbekiston havo yo'llaridan.
Yo, bizda solishtirish uchuvchilarga, lekin gap yo'q uchuvchilarga. Hech qanaqangi gap yo'q, lekin aeroport muammosi qo'rqinchli, uyaladi odam, to'g'risi.
Nimasidan uyalasiz? Qaysi aeroportdan?
Deylik, Olmataga kelsam, deylik 20 minutda yo 10 minutda chiqib ketishim mumkin aeroportdan.
Aha.
Hech O'zbekistonda bo'lganmisiz?
O'zbekistonda bo'lganmiz, ha.
Qancha chiqqansiz aeroportdan?
Hech bo'lganmisiz deb qo'ygan yaxshi. Endi ha, O'zbekiston endi albatta ko'pchilik shu nimani aeroportni dagi o'sha noqulayliklarni nima qiladi? Yetib kelganingizdan keyin men bir marta 2.5 soatda chiqqanman.
8 soatda chiqish mumkin.
8 soat. Unaqasi ham bo'lib turadi.
Zato 8 minutda ham chiqsa bo'ladimi?
8 minutda chiqish uchun visavoy tanishingiz kerak. 8 minut tugur kutib oladiganlar bor. Shunday tushingizga.
Endi mayli, endi aeroportlarini gapirdik. Aeroportlarini o'zbekistonliklar ko'p ko'rgan. Samolyotlarni haqida gapiring. Samolyotlari qanaqa? Masalan, boshqa o'sha siz Olmaotada dedingiz hozir. O'sha Qozog'iston aytaylik, o'sha Qozog'istonda uchadigan aviashirkatlar samolyotlari bilan O'zbekiston havo yo'llarini samolyotini solishtirib bering aykasiz.
Endi solishtiradigan bo'lsak, hozir bir narsa esimga tushib ketdi-da. Bir 90-chi yillari uchganman, deylik, hozir Qo'qonga yaqinroq Leninobodga uchgan ekanman.
Aha.
Deylik, uchgan bo'lsam o'zim qo'rqqanman, samolyotga o'tirib olganman-da Leninobodda samolyotida, o'zim qo'rqqanman. Bu yetib boradimi Leninobodga, Sverdlovskdan uchgandim.
Nimasidan qo'rqqansiz?
Deylik, eshi aravada endi bu borgan chiqsangiz, deylik, o'sha joy u biznesmenlar uchadigan samolyot ekan, zelin olib kelishar ekan. Lekin O'zbekiston samolyotlari yaxshi.
Demak, nima ham bo'lsa kerak, masalan, bitta sigir, 3-4 ta qo'y, echki ham olib ketishgan bo'lsa kerak. Siz endi bu Tojikiston havo yo'llarining samolyotini aytyapsiz, to'g'rimi?
Tojikiston havo yo'llari. Lekin agar Tojikiston havo yo'llariga o'sha davrda solishtiradigan bo'lsam, hozirgi kunlarda O'zbekiston havo yo'llari yaxshi, bir nolamayman, lekin faqat o'sha kutib olish yoki chiqarish vaqtida muammolar bu holingiz.
Demak, o'sha noqulayliklar yaratadi, o'sha kuzatuvchilarning ichkariga kiritilmasligi, masalan, siz o'zingiz ikkita chamadon yoki uchta chamadon olib ketayotgan bo'lsangiz, sizga yordam beradigan odam yo'q, shunaqa narsalar aytmoqchi.
Bo'lmas. Deylik, o'zim borsam mayli, bilinmaydi, lekin bironta tashqi mehmon bilan boradigan bo'lsangiz, olishingiz bu turgan gap.
Ya'ni mehmonlar oldi uyaltiradi. Rahmat kattakon aka. Demak, bu o'sha o'zing o'yla izla top degan joydan tinglovchimiz qo'ng'iroq qildi. Alisher,
ammo topdik Olmaotadan deyman. Rahmat.
Alisher, mana bu o'sha reytinglar haqida gapirdim-ku, ikkita reytingni tayyorlab bergan ekan, o'sha bittasi o'sha havo shirkatlarini baholaydigan xalqaro tashkilot World Airline Awards degan bir tashkilot tayyorlagan 100 ta eng zo'r havo shirkatlari orasiga O'zbekiston havo yo'llari kirmagan. Aytib o'tganimizdek, birinchi o'rinda Emirates, Qatar Airways, Singapore Airlines, All Nippon Airways, Asia Airlines, ya'ni birinchi beshlikka kirgan. Ayni paytda o'sha informatsion bo'limimiz
200 talik bo'lsa bormizmi?
Yo'q, informatsion bo'limimiz tayyorlab bergan boshqa bir reyting. Bu Rossiyani aviakompaniya.info degan nashrida o'sha nashrni o'quvchilari, mushtariylari ovoz berishgan. O'zbekiston havo yo'llari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-chi o'ringa qo'yilibdi, ya'ni
dunyo, Rossiyada
o'sha Rossiyaga uchib boradigan yo'lovchilar, endi u yerda bilasiz 5 million
birinchi o'rinda ish qilib Aeroflot emasmi u reytingda? Chunki Rossiya tayyorlagandan keyin
bu reytingda ham birinchi o'rinda Emirates. Ikkinchi o'rinda Qatar, ya'ni uchinchi o'rinda ham Singapur.
Odamlarga Emiratesda uching deb tavsiya qilsa bo'ladi. Ha,
bemalol tavsiya qilib, afsuski hech uchmaganman men, Alisher.
Afsuski puliz yetmasa kerak edi.
Puliz ham ancha qimmat bo'lsa kerak.
Tekinga bo'lsa, yo arzonroq bo'lsa ham mayli, bunday hayot nima deydi, hayot keladi, ketadi, shu yetib olsak bo'ldi, ma'zimizga degan anaqada.
O'sha ba'zi, masalan, ba'zi nomini aytmayman, anti-reklama bo'lib qolmaslik uchun, ba'zi mamlakatlar havo shirkati bilan uchadigan bo'lsangiz, xaltir-quldir, qasr-qusur qilib, hozir nimasi qanoti uzilib tushmasmikan deb o'ylaysiz haqida ham hozir shu tinglovchimiz aytgandek.
Albatta, lekin yana bir narsani aytish kerak, menimcha odamlarga hozir navigator dasturidan foydalanib ko'p avia qatnovlar xavfsizligi haqida juda ko'p gapiriladi. Juda ko'p ya'ni samolyotda o'zini erkin his qiladigan odam yo'q, ya'ni menimcha o'zini kalibalarni esdan chiqargan bo'lsa qaytarishni boshlaydi sekin-sekin. Bunaqa ya'ni o'zini juda xotirjam tutadiganlar yo'q. Agar umuman agar nima deydi, undan oldin yaxshilab qotib qolmagan bo'lsa-da, endi anaqa lobbiyda olib kirib qo'yishmagan bo'lsa samolyotga. Har qalay, lekin shunga qaramasdan baribir ham eng xavfsiz transport bu aviatransport hisoblanadi. Dunyoda eng kam halokatlar
jon boshiga ro'y bergan, dunyodagi o'sha aholi jon boshiga ro'y bergan halokatlar bilan solishtirsangiz, eng kattasi o'sha avtomobil.
Shu bilan kiraman har doim samolyotga, lekin hech ishlamaydi. Eng kam bo'ladi. Eng kam bo'lishi mumkin va bu san emassan degan anaqada. Keling, mana nihoyat biz yana bog'lanishga muyassar bo'ldik Sharobiddin bilan Malayziyadan. Sharobiddin aka, assalomu alaykum yana bir marta. Alo.
Assalomu alaykum.
Ha, Sharobiddin aka, demak, hozir o'sha Malayziyada odamlarning kayfiyati qanday? Mana bu mudhish bir voqeadan keyin.
Ha, o'sha bir haftacha odamlar juda matan sarob bo'ldi. Ko'chada yurganlar odam yo'q, Malayziya shunday davlatki, odamlar ko'chaga chiqqanda bir-biri bilan kulib gaplashish kerak, kulib so'rashish kerak. Bir hafta turmasa deyarli odamlar yuzi yo'qoldi. Odamlar qanaqadir mudhish holatga tushdi, lekin bir haftadan keyin yana sekin-sekin hayoti o'ziga yo'lga tushyapti. Lekin odamlarda hali ishonch yo'qolgani yo'q. Hamma nimalarda demakki duo qilaylik, shu 234 MH 270 qaytib kelsin degan nimalar, tablichkalar hamma yoqqa osilgan, kattaligi televizorlarda doim buni ko'rsatib turishibdi. Odamlar duo qilishyapti endi, bilmadim.
Sharobiddin aka, endi shu yerda man bir tinglovchilarimizga eslatib qo'ysam, nima bo'lgan o'sha voqea, balkim bundan bexabar tinglovchilarimiz ham bo'lsa kerak. Demak, o'sha 8 mart kuni Kuala-Lumpur Pekin yo'nalishi bo'yicha uchib ketayotgan Boeing 777 samolyoti, bu samolyot MH370 raqamli reys bilan uchayotgan bo'lgan va bortida 239 nafar yo'lovchisi bo'lgan va Kuala-Lumpurdan chiqqach bir soat o'tar o'tmas radarlardan bu samolyot yo'qoldi va ikki haftadan ortiq vaqt qidirishdi. Qayerga yo'qoldi deb. Oxiri o'sha u yo'nalishdan o'sha manzildan minglab kilometr narirog'da, o'sha Avstraliyaning Perth shahridan 2500 km janubi g'arbda qulagani, uning qoldiqlari topildi, qulagani aniqlandi.
Hali qoldiqlari topilganmi, birorta mo'lcharini yoki qoldig'ini hali ushlangani yo'q. U yerda demak samolyotlar boshqalar qidiruv ishlari
davom ettirishyapti. Ya'ni kichkinagina bo'laklarini
topishdi. Ha, bo'laklar ko'ringan, samolyotdan ketayotganda, ya'ni lekin hali uni bo'laklarini olib chiqib mana shu aniq shu samolyotni qoldig'i degan fakt yo'q. Shuning uchun haliham ozgina bo'lsa ham odamlar
ozgina bo'lsa ham umid ishonchi bor, lekin ayni paytda ikki kun avval o'sha Malayziya bosh vaziri Razak
chunki ko'p narsalarga bog'liq, insurans va boshqa sabablarga bog'liq bo'lganligi uchun shuni e'lon qildi. Endi umuman olib qaraganda hozir biz haliga samolyotlarni bezapasnikilar aytadigan bo'lsak, O'zbekiston havo yo'llarini bezapasniki manimcha boshqa aviakompaniyalarga qaraganda bir pog'ona sal balandroq turadi. Buni nima uchun aytyapman? Chunki agar bilsak, samolyotni ichida keyingi paytlarda O'zbekiston havo yo'llarida stewardess emas, ikkita, ba'zi uchta stewardlar xizmat ko'rsatishni boshladi. Ovqatlab keladigan, choyab keladigan yoki suv olib kelgani ilgari 100% ayollar xizmat qilardi.
To'g'ri aytasiz Sharobiddin aka, ayni paytda biz bilamiz shu Malayziya havo yo'llari shirkati dunyodagi eng sifatli xizmat ko'rsatadigan shirkatlardan biri. O'sha man hozir aytgan reytinglarda ham yetakchi o'rinlarni egallaydi. O'sha 100 ta eng zo'rlarning ichida 14-chi o'rinda turibdi Malayziya Airlines, o'sha Malayziya havo yo'llari shirkati.
Malayziya Airlines albatta bu yuqori, birdaniga reytingi juda yuqori turadi. Lekin undan tashqari bitta AirAsia degan kompaniya bor, AirAsia bu kompaniyani bo'lishsiz, xuddi samolyotmas avtobusga ketayotganligi o'zi his qilasiz. Demak, samolyotlar O'zbekiston havo yo'llarichalik juda ham komfortli emas. Uch kira samolyotlar, ovqat berilmaydi, nishot yo'liga. Bangkokka uchganman, ovqatlari juda ham bilmayman, endi $20-$25 oshgan ovqat olib, bitta sura
rahmat Sharobiddin aka, biz bilan aloqada qolib turing. Demak, bu Ozod navigator eshittirishi, biz bilan Ozod Skype, Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali bog'lanishingiz mumkin.
Ozod navigator.
Demak, Ozod navigator eshittirishi efirda. Alisher, uzr,
rahmat. Yo'q, Malayziya haqida yangiliklardan mana hali ham, agar deylik, yangiliklar lentasini kuzatsangiz, deyarli har 5-10 minut yangi demak xabarlar kelyapti shu haqda. Shuning uchun ya'ni umumiy eskirmaydigan bir ikkita yangilik kelyapti ekan. Mana demak Malaysia Airlines har bir fojiyada halok bo'lgan har bir odam oilasiga atigi $5,000 kompensatsiya berishi haqida aytmoqda. Bu juda kam, $5,000 kompensatsiya, ya'ni. Bundan tashqari Malayziya diniy idorasi fatvo chiqardi, ushbu reysda uchgan musulmon odamlarni demak fatvo chiqarib mafkut degan unvon berishdi ularga, ya'ni daraksiz yo'qolgan va o'lgan bo'lishi mumkin degan bir mafkut degan fatvo bor ekan musulmonlarga, musulmonlar uchun. Bundan tashqari ularga siyahit axira degan unvon ham berilyapti ekan, ya'ni sayohatda shahid bo'lganlar sifatida ko'rilishi mumkin ekan va janoza namozi ham o'qilar ekan, lekin bu sal keyinroq, ya'ni so'nggi qidiruv ishlari yakunlanib o'z natijasiga qarab ularga janoza o'qilishi mumkin ekan. Bu endi ba'zi tinglovchilarimizga balkim qiziqdir. O'zim ham yaqinda, bilasiz, Misrga bordim. Bu Misr aviakompaniyalar bilan, Egypt Air bilan bordik. Yaxshi tomoni ko'proq yuk olishga ruxsat berar ekan. Ikkita odatdan bitta chimadan olsangiz, bu yerda ikkita chimadan olishingiz mumkin ekan. Keyin arablarga xos xususiyat, bular arab aviakompaniyalari ko'pchiligiga, bular yaxshi samolyotlarni olishadi, Boeing va Airbus faqat.
Ovqat qanday bo'ldi ovqati?
Ovqatiga alohida to'xtalish kerak, albatta. Turkish Airlines ga kelganda eng shirin aviakompaniya deb topilgan ekan. Turkish Airlines bilan
Turkiya havo yo'llari.
Kirsangiz, kabob hidlari keladi. Go'yo bir restoranda, turk restoranida uchayotgandek menyular beradi. Har qalay, duolar haqida, ya'ni islomiy temani tugataylik, shu osmon bilan bog'liq. Menga juda qiziq tuyulgani, juda g'alati va qiziq ayni paytda Egypt Airlines bortida uchishdan oldin tablitsa chiqadi. Odatdan bizda qanday taqish, nimani taqish ko'rsatiladi, bilasizmi? Misol nima deydi, monitor chiqadi, u yerda favqulodda vaziyatlarda nima qilish kerak va hokazo yo'riqnomalar beriladi. Egypt Airlines birinchi chiqadigani bir masjid rasmi bilan duo o'qiladi. O'sha duoda Allohga hamd va sanolar aytilar ekan. Bu katta o'sha duo bilan bir 3-4 minutlik duo. O'sha sayohat duosi ekan. Eson-omon yetib olaylik, tarjimasi. Eson-omon yetib olaylik, ammo yetib ola olmasak, jonimiz sanga tavakkal qildik degan bir duo bo'ladi. Keyin u yog'ini taqinglar, bunday qilinglar deb bir,
ya'ni xavfsizlik nimasi asosan o'sha
baribir ham
xudoga tavakkal
qilish, baribir ham tavakkal elementi bu. Ya'ni bu buni hech qatta ko'rmagan. Ya'ni bu duo qo'rqitadi ham bir tomondan, tamom ketdim deb.
Keyin
nima o'zingizni xotirjam tutasizmi?
Ovqatidan o'sha
sizga faqat ovqat bo'lsa bu.
Yo'q, ko'pchilikda o'zbeklarda nimasi ko'p, kim bilan gaplashsa
osh bermadi, lekin
ovqat zo'r ekan deb nima qilishadi. Shunga nima qilyapti dedim. Bunga yoniga bir ana bu nima deydi, ichimlik, pishimlik, qanaqa ichimliklardan bo'ldi.
Viski,
hammasi bo'ldi.
U g'alati bo'ldi bu yo'q. Mayli, lekin eng shirin aviakompaniyaga qaytaylik. eng shirin aviakompaniya Turkiya havo yo'llari.
Turkiya havo yo'llari uchganmiz.
Menyu beradi. Sizga bir menyu beradi. Menyudan o'zingiz tanlab olasiz qaysi nima ovqat yeyishingizni bugun. Ya'ni albattaki unaqa to'g'ri 8 varoqlik menyu emas, 1 varoqlik atigi. Bunisi qiziq, ovqatlar mazzali desa bo'ladi. Dabavka so'raysiz kelar, lekin bermaydi hech kim. Yana sizni bering iltimos. Yo'q, hech kim bermaydi. Va eng shirin aeroport ham Otaturk aeroporti. Ana luqumlarni yeb o'tirasiz. U yoqqa ham luqum yeysiz, bu yoqqa ham luqum yeysiz. Faqat sotasiz bo'ldi.
Endi Alisher, nima agar Sharobiddin aka biz bilan hali ham aloqada bo'lsa, Sharobiddin akadan shu samolyotlari haqida so'rasak, agar uchganmilar, uchmaganmilar. Sharobiddin aka, hech uchganmisiz Malayziya havo yo'llari samolyoti bilan?
Samolyotlar yangi samolyotlar, o'sha qulagan samolyot ham ular eski samolyot bo'lmagan, kichik samolyot. Keyin ular servisi ham juda yuqori darajada. Masalan, kargo-tuyimizdan boshlab o'sha sizga ko'rsatadigan servis, ovqat hammasi o'sha uchish kunizga kiradi. Ancha o'sha Emirat Airlines'ga deyarli yaqin haligi obsluживаниеsi, Malaysia Airlines kompaniyasini. Lekin O'zbekiston fuqarolari uchun bitta narsani aytmoqchi edim. Agar bu endi o'zaga hujjatni bo'lganligi uchun, bilasizmi, farqli O'zbekistonda chiqishda yoki kirishingizda juda qattiq tekshiriladi. Oydirda ko'zga ilinadigan sumkangiz ochilib boshlanib, lekin Malayziyada na chiqib ketishingiz bor, na o'zingizga kirib o'tganingizda tekshirilmaydi narsalar. Boshqani qayerdan aytganingizni bilmaysiz. Faqatgina o'sha pasportni kontrolda ozgina to'xtab qolasiz, qolgan payt o'tib ketasiz. Lekin bu degan gap, nima deydi, tekshirmaydi degan gap emas. Man bir ko'zim tushgan u yerda shunday xabarlar bor ekanki, haligi ichkarisida 3D formatda sizlar kelgan yuringizni tekshirar ekan. Undan tashqari kimligingizni 90% tekshirib turar ekansiz olib o'tayotgan yuklarni. O'zbekistonga qaraganda menimcha bir necha barobar changdan judayam qattiq tekshirar ekan, lekin ichkarida tekshiradi.
Lekin ayni paytda yo'lovchilarga hech qanday noqulayliklar yaratmaydi, to'g'rimi?
Bu asosiy narsa, ya'ni xavfsizlik va xizmat ikkalasi o'sha o'rtasida eng optimal balans topib olishingiz. Deylik, O'zbekiston aeroportida bu dan disbalans bor. Ya'ni xavfsizlik xizmat ko'rsatish darajasi yomon degan xulosaga olib keladi. Ya'ni xavfsizlikning kuchligi, go'yo xavfsizlik
odamlarni qiynashadi. Lekin bu Sharobiddin aka edi. Alisher, nima qilib qo'yaylik? Eslatib qo'yaylik, Sharobiddin aka Malayziyadan, u kishi o'sha bevosita o'sha Malayziyada bugun o'sha
Malayziyani ozgina xavfsizlarni maqtagandek bo'ldi, lekin mana shu aviahalokat bilan bog'liq yangiliklarni o'qir ekansiz, bu samolyotni qanoti urilganligi va bu bunaqa bir nechta tahlilchi mutaxassis bularga uchirmaslik tavsiya qilganligi. Xudo biladi biz uchayotgan samolyotlarni qanoti necha marta urilganligi. Ya'ni balki kallasi ishlamayotgandir biz samolyotlarimiz. Shuning uchun hozir bu borada bahs bor. Demak, anaqa yo'lovchilarga qaysi samolyotda uchishi oldindan aytish. Ya'ni bilasiz, faqat bilet sotib olganingizdan keyingina samolyotingiz rusumi va hokazo, ya'ni informatsiya, necha yillik samolyot degan informatsiya bo'lmaydi biletda, siz ketaverasiz. Endi shunaqa Yevropada har qanday tavsiya qilinyaptiki, uchishdan oldin samolyot haqidagi batafsil informatsiya berilsin yo'lovchiga. Ya'ni necha yil uchgan u samolyot, urilganmi, urilmaganmi, ya'ni
Alisher, haligi siz bergan ma'lumotga qo'shimcha, mana ba'zi o'sha advokatlar aytishyapti ekanki, har bir o'sha oldingi tajribasidan kelib chiqib, har bir passajir, halok bo'lgan passajir yaqinlariga 400 ming sudga murojaat qilsa, 400 mingdan 10 million dollargacha haq olish imkonlari bor degan. Ya'ni
bu sud orqali.
Sud orqali, lekin Malayziya havo yo'llari 5 ming dollardan nima qilgan?
Hammani
Alisher, bilishimcha kimdir bor nima?
Tinglovchi ko'p, ya'ni men shuni aytdim o'qchi edim har qalay. Bu yerda Jo'rabek bor Amerikadan. Mana Jo'rabek.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Jo'rabek aka, Amerika havo yo'llari, Amerikada bir nechta havo yo'llari bor ekan, bu o'sha 100 talikda birinchi o'rinlardan o'rin olmagan Amerika havo yo'llari, o'sha Delta deymizmi yoki United Airlines, Air Americalar, o'sha 40-chi yillarda turishibdi. Siz qanday baho berasiz Amerikadagi o'sha avia sohasiga?
Biz o'sha Amerikaga kelayotgan vaqtda O'zbekiston havo yo'llarini uchdik. Kelib Nyu-Yorkka qo'ngandan keyin Nyu-Yorkdan Saint Louisgacha Amerikani o'zini havo yo'llarida uchdik. Meni o'zimni shaxsiy fikrim Amerikani samolyotiga nisbatan O'zbekiston havo yo'llarini samolyotini sifati, xizmat ko'rsatishlari ancha yuqori. Lekin bizni O'zbekiston havo yo'llarini samolyotlari yangi, lekin qo'ngani, ko'tarilayotgani unaqa salonga sezilmaydi-ku. Nima uchuvchilari ham mahoratli, qo'nganini ham unaqacha sezganimiz yo'q. Shu Rigada zapravka qildi, Ashitda bir qo'ndi, keyin Nyu-Yorkka bir qo'ndi.
Ajoyib gapingiz bo'laman. Uchuvchilar mahoratli deganlar qanday baholaydi uchuvchilar mahoratini? Shu juda qiziqdi. Ya'ni mahoratsiz bo'lganda hozir bilan gaplashmagan bo'lardi. Ya'ni.
Yo'q. To'g'ri shuning. Endi men hali davomini aytmoqchi edim. Nyu-Yorkdan uchdik, Saint Louisga qo'ndik. Nega o'sha Amerikani havo yo'llarida misol samolyot qo'ngani biz mana O'zbekiston havo yo'llariga nisbatan yaxshilab bilindi-da hali. Amortizatsiya, qaltirashlari, ikki Amerikani samolyoti eski edi. Endi ehtimol bizga shunaqa to'g'ri kelganmi? Lekin O'zbekiston havo yo'llariniki olijanob. Masalan, shaxsan menga yoqdi.
Agar bu samolyot Amerikada ishlab chiqarilganligini inobatga olmasangiz, O'zbekistonniki.
Ha. To'g'ri, endi misol yangiligini ham hisobga olsaligi nima gap bor-u? Qaysi mashina yaxshi desa, qaysi markadagi desa, yangi mashina deydi-ku.
Ha.
Qanaqa bo'lishidan qat'i nazar, yangi mashina yaxshi.
Demak,
shunaqa bo'lsa kerak. Nima endi eski, lekin aeroportdagi holatlar, xizmat ko'rsatish olijanob Amerikaniki. Nyu-York aeroport juda katta ekan. Endi biz ham birinchi marta kelishimiz. Amerikaga kelmayapmizmi? Keldik. Bizni o'sha qo'nganimizdan keyin Saint Louisga uchadigan geytimizgacha ancha bor ekan. Nima masofa? Shunda endi biz tilni bilmaymiz. Bizni o'sha Saint Louisga uchadigan geytimizgacha kuzatib qo'yishdi-da.
Endi Yurabek aka, bu nimasi, qanaqa o'sha xizmat ko'rsatish sifati sizga bo'lgan muomalasi, aytaylik, mana o'tiring, choy iching degan nimalar bormi?
Ha, muomalasi endi Amerikalar, Amerikani o'zingizlar yaxshi bilasizlar, Amerikani xalqi juda muomalali ekan. Men bunaqa kutmagandim hech ham. Misol, bari kurs o'zimizda O'zbekistonliklar kurs o'tib ketibdi deyapman o'zimcha hozir. Lekin bu yerda misol hamma sohada bitta misolni ham aviakompaniyada emas, misol mana keldik. O'sha aeroportda ham, boshqa sohalarda, hamma sohalarda misolga aniga muomalasi juda olijanob.
Demak, rahmat Jurabek aka, demak Jurabek aka Amerikadan, bilishimizcha o'sha Saint Louis shahridan, asli o'zbekistonlik, u kishining aytishicha O'zbekiston havo yo'llarining samolyotlari sifatliroq, lekin xizmat ko'rsatish sifatida Amerika ancha oldinda. Amerika havo yo'llari
dastlabki avia kompaniyalar tarixda Amerikada paydo bo'lgan, Pan America va yana bittasi bor edi.
Pan America
World bir esizda bormi anu aviator kinosida o'ynagan Leonardo DiCaprio o'ynagan kino Govard Hughes ochgan dastlabki yana bir aviakompaniyalar bor. Juda ham dastlabki kompaniyalar o'sha Transatlantika orqali uchishni, parvozni tashkillashtirgan va dastlabki samolyotlar uzoq masofaga ucha oladigan dastlabki samolyotlar ham Amerikada ishlab chiqarilgan. Boeing kompaniyalaridan dunyodagi yetakchi o'sha samolyot ishlab chiqaradigan kompaniya. Bu shunchaki Amerikan reklamasi emas, balkim tarixiy fakt. Bu Ozod navigator eshitirishi dasturimiz davom etadi. Biz bilan bog'laning.
Ozodlikning Ozod navigatori jahongashta o'zbeklar haqidagi dastur.
Alisher, demak bugungi dasturimizni tayyorlayotgan 3-4 kishi bilan gaplashdim. Eng menga qiziqarli nima suhbatlardan biri o'sha bir namanganlik, aslida namanganlik Muhammad Ali degan yigit bor ekan. U hozir Simferopolda, u o'zini qayerdaligini bilmayapti. Qayerdasiz desam, Ukrainadamanmi yo Rossiyadamanmi bilmayman deb
nima qildi? Navigator unga yordam beradi.
Navigator unga yordam beradi.
O'zini topib olish uchun.
Men Simferopollikka qanaqa sizga desam bo'ladi? Ну, jaunchalik o'zbekistonchalik emasdi.
Simferopol aeroportida aytmoqchisiz, to'g'rimi?
Da, da, da. Simferopolga O'zbekistonni aeroportchalik talabga javob bera olmasa kerak deb o'ylayman. Men Toshkentdan ham uchdim, Novosibirdan, Moskvadan ham uchdim. Novosibirga bu yoqdan bir 3-4 barobar chiroyliroq, yaxshiroq.
Xizmat sifatichi, masalan, muomala, o'sha aeroport xizmatchilarining muomalasi yoki o'sha yerdagi politsiyachilar bezovta qilishmaydimi sizni?
Yo'q, men uchganimda menga yaxshi xizmat ko'rsatishdi, menga pretenziya bo'lmadi. Ну,
qanaqa samolyot ichkarida uchganda o'zingizni bir xavfsiz his qilasizmi yoki bir qaltirab qasr qusur qiladimi?
Yo, u qanaqa desam bo'ladi, baribir samolyotga chiqqaningizda bir ozgina hali.
Demak, bu qanaqadir nima bo'lib qoldi, texnik muammo bo'lib qoldi, lekin men bilishimcha Alisher yana tinglovchilarimiz bor biz bilan bog'langan, balki Isroildan
qo'ng'iroq qilishyapti. Baxti degan tinglovchimiz bor Isroildan.
Baxtiyor aka, yaxshimisiz?
Alo, assalomu alaykum.
Qalaysiz, Ozod navigatorning, demak, doimiy ekspertlaridan biri Baxtiyor aka Isroildan. Baxtiyor aka, Isroilda ko'pmi havo shirkatlari, kichkinaroq, har qanday kichkinaroq mamlakat, nimalarga solishtirganda, boshqa mamlakatlarga solishtirganda ko'pmi havo shirkatlari?
Bu yerda bitta xuddi o'zimizdekida, o'zi uncha shaharning ichi ham o'zi katta emas, asnan chet elda aeroportda to'y samolyotlar ko'pda bu yerda. O'ziniki bitta anaqa. Bizga o'xshagan havo yo'llari bu yerda El Al degan bitta anaqa nimasi bor.
Endi qanaqa uni sifati? Men eshitishimcha Isroildagi o'sha nimada Ben Gurion aeroportiga yaqinlashishda o'sha xuddi O'zbekistonga o'xshab juda qattiq tekshirilar ekan. Shunaqami?
Ha, u yerda chunki o'zim men O'zbekistonga ketayotgan paytda qanaqadir otishma bo'lganda, pastda ham u yerda mana shunaqa otishma yo'q, anaqalar bo'lib turadi. Shuning uchun zal ajdana degan joyida uncha tekshirmaydi. Anaqasida ichkarida kirganda juda ham qattiq tekshirishadi anaqa. Endi mashinani ham zo'r, juda zo'r tekshiradi.
Endi bu tekshirlar, shu xavfsizlik choralari yo'lovchilarga noqulayliklar yaratmaydimi? O'sha
yoshida kiradi bu eshikdan, avtobusda bo'lsangiz, unisidan chiqib ketadi. Bo'ldi, bizga o'xshab anaqa balonning ichigacha kirib ketmaydi.
Endi xizmat nimasichi, xizmat sifati, masalan, aeroportga keldingiz. Sizga bilintirmasdan tekshirib ichkariga kiritdi. Keyin nima qiladi? Qanday muomalasi, qanaqa bo'ladi? Masalan, odamlar yuragi betlaydimi o'sha aeroportga borgani?
Xo'p, bemalol bu yerda masalan borganda hech qanaqa hech birov-birovdan qo'rqib yoki birov san unaqasan yo bunaqasan, hammani bir xil. Endi balki masalan odamni yuziga qanaqadir bir nima deydi, nimanidir gumonsirayotgan bo'lsa boshqacha tekshirish mumkin, anaqadir umuman boshqacha boshqa ma'noda nima qilmaydi, tekshirmaydi bu yerda.
Endi nimachi o'sha samolyotlarni sifati, mana hozir agar eshitgan bo'lsangiz, Amerikadan bir tinglovchimiz aytdi, O'zbekiston havo yo'llarini samolyoti juda sifatli, yangi, lekin Amerikada uncha yangi emas ekan, lekin xizmat sifati yaxshiroq deb aytdi. Isroil havo yo'llari haqida nimalar aytasiz shu sohada?
Men lekin Isroil havo yo'lida uchmaganman, bu yerda o'zimizniki, o'sha O'zbekiston havo yo'llarida lekin samolyotlari hammasi yangi, uncha ko'p ham uchmaydi bularni samolyoti. Bilmayman nimaga. O'zi men necha marta borib kelgan bo'lsam, faqat O'zbekistonniki bilan borib kelaman.
Umuman bu Malayziyada hozir o'sha ro'y bergan hodisalarga o'xshagan bir hodisa ro'y berganmi o'sha Isroilda ham? Eslay olasizmi?
Yo'q, unaqa nimasini esla olmayman. Mana shu yerda mana 4 yil bo'lyaptimi? U esla olmayman bunaqa narsa. Bu yerda bir nima bo'lsa, birdan butun anaqa o'z dunyo biladi-ku, bu Isroilda nima bo'lyapti deb.
Rahmat, rahmat. Demak, bu Baxtiyor aka edi, Isroildan doimiy tinglovchimiz. Rahmat biz bilan bog'langaningiz uchun. Demak, Alisher,
forumlarda, forumlarda Isroilning Ben Gurion aeroportida hazillashmadingiz deb yozib qo'yibdi. Yaqinda shu bir necha oy oldin u yerda bir amerikalik nima olib ketyapsan deganda bomba degan ekan. Shunga u bechorani irra savori olib kelishgan ekan. Xullas, bu judayam jiddiy qabul qilinar ekan.
Menga ham bir tanishim aytib bergan bunaqa o'sha Ben Guriondagi voqealarni. Alisher, siz o'sha siz hayotingizda uchratganingiz eng yomon aeroport qaysi bo'lgan siz uchun?
Eng yaxshisini bilaman.
Eng yaxshisi qaysi?
Eng yaxshisi Madriddagi Barajas aeroporti. Menimcha bu haqiqiy, nima deydi, haqiqiy san'at asari darajasida qilingan, menimcha judayam hammaga maslahat qilaman. Madridga aynan Barajas aeroportida.
Eng yaxshi aeroport, eng zo'r aeroport tanlay olmagan bo'lardim, lekin eng yomon aeroport o'sha Krit degan, o'sha Gretsiyaning Krit degan orolida yoz yovonda avtovokzalga o'xshar ekan. Narodi tashab ketar ekan avtobusda, piyoda kelib topolmaysiz qayerdan ketishingizni.
O'sha gapni aytish uchun bugungi Ozodlik onlayn bugungi navigatorni alaqa qildingizmi, mavsumni tanladingizmi?
Alisher, yana tinglovchilarimiz bo'lsa kerak,
Germaniyadan har doimgi tinglovchimiz. Ayni paytda tinglovchilarimizga eslatib qo'yaylik, Ozod navigator sizlar uchun, ya'ni bizda doimiy mutaxassislar juda ko'p, lekin siz qanaqadir ajoyib bir mamlakatlarda yashayotgan bo'lsangiz, albatta qo'ng'iroq qiling. Bu safar, sayohat qiladigan o'zbeklar uchun dastur. Mana Ilhomga so'z. Ilhom Germaniyada. Assalomu alaykum, Ilhom.
Avval assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Ilhomjon. Demak, siz o'sha nemislarda endi o'sha Lufthansa bor, asosiy nimasi o'sha Lufthansa haqida gapirib bersangiz kerak bizga har qalay.
Men Lufthansa haqida ham gapirib bera olaman va men endi ko'proq eshitirish O'zbekistonga qarab qiyoslanadi, bog'lanadi. Men shu mavzuga bir azma to'xtalmoqchiman. Germaniyada aviatsiya sifati ancha juda ham sifatli dunyo darajasida hisoblaganda va har bir aviakompaniya, masalan Air Berlin yoki Lufthansa eng kattasi, mana dunyo bo'yicha ham kattalardan biri. Bunda mana bu struktura tuzilishi, uni qanday boshqarilishi, sifati, hammasiga e'tibor beriladi davlat tomonidan. Bu xizmatga olinadi, masalan samolyotlarga qanday xizmat ko'rsatish kerak, aeroport xizmati. Lekin O'zbekiston bo'yicha aytmoqchi bo'ldim, bir fikr bildirmoqchiman, chunki eshitirish davomida aytib kelyapman. Sizlarda ikkita qarash bo'lib qoldi. O'zbekiston havo yo'llari yaxshi sifatliroq xizmat ko'rsatadi, lekin aeroportga kelganda sal bunaqa. Men shuni aytmoqchimanki, O'zbekistonda, o'zi aslida butun dunyoda ham shunaqa, lekin O'zbekistonda alohida ahamiyatga ega havo yo'llari bilan, O'zbekiston havo yo'llari bilan O'zbekiston Toshkent xalqaro aeroporti va boshqa aeroportlar alohida struktura.
Endi to'g'ri, biz umumiy nimani
aviatsiya sohasini. Endi masalan bugungi, masalan Malayziya avialiniyalariga o'xshab, masalan katastrofa bo'lganda ko'proq avialiniyani anaqa kamchiliklari ko'riladi, aeroportda emas.
Yo'q, biz endi
aeroportda kamchilik bu.
Yo'q, bizga
nima
kerak? Siz bizga Lufthansa yoki o'sha Germaniyada uchgan bo'lsangiz, kim qaysi aviashirkat bilan uchgan bo'lsangiz, o'shalar haqida gapirib bering bizga. Aeroportlari haqida gapirib bering.
Aeroportlari masalan O'zbekistondagi solishtiradigan bo'lsak, ko'rinishidan juda ham ancha sifatli, boshqa, lekin tekshirmayotganday. Hech narsa bilinmaydi, o'tib ketaverasiz hamma joydan, lekin u sizni O'zbekistonda ko'proq tekshiradi. U masalan yuqori sifatli shunaqa rengin nimalari bor, boshqa yana masalan ba'zi portlovchi moddalar bo'lishi mumkin, boshqalar, hammasini o'sha oxirgi texnologiya bilan tekshiriladi va bu narsani ko'pincha siz bilmaysiz.
Jo ringim master endi.
Ringim
odam ringimni qo'rqamiz.
Yo, ring
har kim nurlar solar ekan bizda aloqada.
Ko'krak qafasini ringga qilishmas?
Yo, har kim nurlar
bu
o'yin o'lib qolsa bo'ladi-ku agar ringim.
Metal ringin nimalar bor? Ustroyslar bor. Ular haqiqatan masalan metal yoki ba'zi bir suyuqlik olib kirish mumkin nimada o'shalarni albatta biladi. Bu ham masalan rentgen nimasiga kiradi, lekin o'sha ko'krak qafasini doktorlarda rentgen emas, bu boshqa strukturada. O'shalarni hisobida masalan o'sha joydan o'tganingizda O'zbekiston aeroporti ularni hali sotib olishga, o'rnatishga qurbi yetgani yo'q.
O'sha nima ayting siz? Mana bu sharoitlar, samolyot ichidagi sharoitlarni aytaylik, o'sha
genetik
qaytaylik. Ovqati yaxshimi,
ovqatlari? Ovqatlari ko'pincha masalan nimaga qarab, avialiniyalarga qarab va qayerga uchishingizga qarab va nimasiga qarab, klassifikatsiyasiga qarab har xil bo'ladi. Nisbatan yaxshi, yomon emas, to'g'risi. Lekin men O'zbekiston havo yo'llarida ham uchganman, Berlin Air Berlin, Lufthansa va Finnair'da ham uchdim bir marta. Bo'ladi. O'zbekiston havo yo'llarini solishtirdim bir marta. Juda yaxshi O'zbekiston havo yo'llaridan, ovqati ham yaxshi, sifati. Mm-hmm. I yana bitta narsa, masalan, eng qizlarga, yoshlarga ham boshqa erkak kishi ko'proq nima qiladi? Stuardessalarni tanlashda shu bir xil chiroyli mabodda, ayniqsa koreyslarda shu standart bo'lishi kerak. O'zbekiston havo yo'llari
yomon ishlashdi styuardessalarni. U yoqqa o'tmaylik bugun. Hozir mana styuardessalar haqida gapirib ketmang.
Mana
odam ko'nglini g'ash qilasiz styuardessalar.
Gap g'ashlikda emas. Styuardessalar tanlash alohida ahamiyatga ega.
Buni bilamiz, tushunish haqida aytyapman.
Ovqat berishmas, sizdan ovqat choy quyib berishmas, u sizni xavfsizligingizni o'ylash kerak. Shu tomondan O'zbekiston havo yo'llarining strategiyasini, siyosatini ma'qullayman. Chunki yosh kattaroq, ancha bosiq, stuard desalar olishadi. Yana ikkita yo bitta stuard bo'ladi, erkak kishi, o'g'il bola. Mana shu yaxshi narsa. Chunki
Ilhom, vaqtingiz tugab boryapti. Bo'ldi, hozir
rahmat aka.
Stuard desalar masalasida juda munozarali masala bo'lsa kerak. Ba'zilar chiroyli bilan o'lganim yaxshi, kampir bilan tirik yetib manzilga yetib borgandan ko'ra deydi. Gap juda ko'p O'zbekiston havo yo'llari haqida.
Ilhomjonida biz bilan demak Germaniyadan.
O'zbekiston havo yo'llari haqida albatta Ozodlik onlaynda gaplashamiz alohida. Xavfsizlik, aviakompaniya muammolari, yutuqlari, bilasiz, yutuqlari ham juda ko'p. Boeingda demak servis xizmati ochilishi Toshkentda va hokazo.
Shu bilan birga alishir, lekin men ham bir narsani eslatib o'tish kerak, o'sha O'zbekiston havo yo'llarining o'sha 23 yillik tarixida bir marta nima bo'lgan, aviahalokat bo'lgan. 2004 yil yanvarida
kam hisoblanadi
o'sha Termizdan uchib kelayotgan samolyotda. Keyin u yana nimasini eslab qolgan, o'sha BMTning O'zbekistondagi o'sha vakili halok bo'lgan edi bu nimada.
So'nggi tinglovchimizga 1 minut vaqt beramiz. Bahodirjon biz bilan aloqada Rossiyadan. Bahodir, assalomu alaykum. Alo. Bahodir.
Alo.
Bahodir aka. Rossiyada qanaqa nimalari, samolyotlari qanday, ovqatlari qanday, styuardessalari qanday? O'shani 3 savolga javob bering.
Men Bahodir, yoshim kichkina, katta emasman. Rossiyada samolyotlari qanday desam bo'ladi? Obsluhlash juda ham yomon. Masalan, men o'zim 2 marta choy so'radim, uchinchisida urushib berdi. Keyin O'zbekistonniki ham aytsam bo'ladimi?
Ayting, tezda ayting faqat.
O'zbekistonda ham shu bitta problemasi bor. Ham har qalay aeroportda ruscha javob beradi. Pasportdan o'tib kontrolda ham faqat rus ayollari turadi. Mana shunga e'tibor bersanglar ham bo'ladi.
Bu muammo bor ham.
Demak, bu
nima, siz ruschani juda yaxshi bilaman, lekin qishloqdan kelganlar bor, ular juda qiynaldi. Даже барани, марани deb gapirdi. Men ancha urushdim o'sha telefon bilan, keyin o'sha pasportni kontrolda ham juda ham ketcha qoldi, registratsiya ham.
Rahmat kattakon.
Katta yo'qotish bu dasturimizda. Bugun Rossiya haqida gapirsak bo'lardi, chunki minglab, millionlab demakki biz vatandoshlarimiz aynan Rossiyaga uchib borishadi va u yerda ularga aviakompaniya demak shirkatlar tomonidan qilingan qo'pol muomalalar haqida juda ko'p eshitamiz. Albatta, faqatgina bitta odam qo'ng'iroq qildi Rossiyadan jonli efirda va oxirroqda qo'ng'iroq qilganligi uchun bu muammo haqida chuqurroq gaplashmadik. Lekin fikrlaringizni albatta Ozodlik radiosi internet sahifasida qoldirishingiz mumkin yoki bizga qo'ng'iroq qilishingiz.
Demak, bu Ozodlikning Ozod navigator dasturi edi. Keyingi suhbatlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.